sa veľmi teším, milí bratia, sestry, priatelia, že môžeme byť spolu aj tento dnešný deň. A teším sa, že zase po nejakej dobe, som medzi vami. Je to taká zvláštna... zvláštny pocit, keď človek prichádza sem a keď sa postavím na túto kazateľňu a keď vidím vaše tváre, tak je to aj pocit vďačnosti, ale aj určitý záväzok. Myslím si, že Pán Boh nám dal spolu prejsť určitý úsek cesty a že nás v tomto na tejto ceste on sám sprevádzal a že to boli užitočné chvíle aj pre mňa, aj pre moju rodinu, aj pre vás. Priniesol som pozdrav z Prešova. Bratia a sestry pozdravujú. A keď sme spievali aj túto pieseň, tak mi Hanka pripomenula, že buďme vďační aj za slobodu, ktorú máme. Možno to tak si neuvedomujeme veľmi často, lebo už sme si zvykli na to, že máme naozaj voľnosť. My sme včera večer pozerali jeden veľmi zaujímavý film, Mlčanie, o tom, ako katolíckí misionári prišli do Japonska a ako ich tam mučili a ako ich tam prenasledovali, ako lámali ich osobnosti, aby zapreli svoju vieru. Vďaka Bohu, že v takejto situácii my nemusíme byť, že môžeme mať voľnosť k tomu, aby sme nielen si užívali a mali sa dobre materiálne, ale aby sme mohli aj plniť to veľké poslanie, ktoré nám Pán Ježiš Kristus dal, aby sme o ňom rozprávali tam, kam ideme. Chcem sa vám poďakovať aj za modlitby, ste sa vytrvalo modlili aj za brata Petra Jaška a viete, že je doma, má sa fajn. Včera mi jeho manželka písala list a tak vlastne vyjadrila znovu takú vďačnosť za všetkých, ktorí na ňo a na ňu a na rodinu mysleli a tak tiež pozdravujú a možno môžem prezradiť, že plánujeme alebo máme dohodnutý s Petrom termín 9., 10., 11. jún, keď máme noc kostolov a v rámci noci kostolov v piatok bude mať taký ten svoj príbeh, bude rozprávať a v nedeľu bude kázať v Prešove. A ja som urobil takú ponuku, aby v sobotu prišiel na Šíravu na stretnutie dôchodcov, seniory, ktorí budú mať. Takže je taká veľká nádej, že spolu s ním prídeme potom aj na Chemes. Tak dúfam, že nás tam príjmete, že tam môžeme potom prísť. Tak dávno ešte, akože s Petrom to nie je dávno dohodnuté, ale... Hej, tak... Dva texty by som chcel čítať na úvod. 1. Korinským 15.10 a Titovi 2.11.14. 1. Korinským 15.10. Ale z Božej milosti som to, čo som. A jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som sa namáhal viac ako oni všetci. Vlastne ani nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. To je 1. Korinským 15.10 a Titovi 2.11.14. Zjavila sa totiž Božia milosť, prinášajúca spásu všetkým ľuďom, ktorá nás vychováva, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v týchto časoch rozvážne, spravodlivo, a nábožne, alebo teda pobožne. A očakávali blažené splnenie nádeje a príchod slávy veľkého Boha a nášho spasiteľa Ježiša Krista. On vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a aby si očistil svoj vyvolený ľud, ktorý sa horlivo usiluje o dobré skutky. Pri takom pohľade na náš život, keď hodnotíme svoj život a keď sa tak pozrieme trošku naspäť, tak máme príležitosť sa zastaviť a rozmýšľať, čo sme dosiahli v svojom živote. Tak máme nejaké vysvedčenia zo školy, základnú školu, strednú školu, niekto možno vysokú, možno niekto má nejaký doktorát alebo docentúru alebo nejaký iný certifikát získal v škole. Niekto možno si postavil krásny dom, možno niekto má veľmi dobrú, úspešnú firmu. Niekto možno buduje rodinu, záleží mu na vzťahoch, záleží mu na tom, aby jeho rodina bola naozaj tá, kde ľudia, teda tí, ktorí sú súčasť rodiny, ale aj tí, ktorí prichádzajú, sa budú dobre cítiť v tejto rodine. Niekto možno má veľmi úspešnú kariéru za sebou a keď sa pozrie, tak má čo hodnotiť. A my ako kresťania, ako veriaci ľudia, tiež sa obraciame späť a tiež hodnotíme, premýšľame, čo sme dosiahli, ale predsa len to naše hodnotenie je trošku z iného uhla pohľadu, ako je to bežné svetské hodnotenie, pretože to, čo sa deje v tom našom duchovnom živote, hodnotíme a súvisí to tie hodnoty s Božím konaním v našom živote. A to vlastne pripomenul Pavol, keď v svojom liste vlastne zhrnul to Kristovo evanjelium a on sa počíta, ja som posol Kristov. A nehovorí o svojich zásluhách, nehovorí o svojich schopnostiach, nehovorí o tom, čo dosiahol, nehovorí o tom, aké má naozajstné úspechy a koľko zborov a koľko starších a koľko ďalších ľudí mohlo uveriť cez neho, ale čo tu zdôrazňuje? Božiu milosť. Z Božej milosti som to, čo som. Ak by sa Pán Boh nezmiloval nado mnou, nič nemám. Ak by mi Pán Boh nedal milosť, nemám nič. Môžem mať materiálne veci, môžem získať, mať krásny dom, mať úžasný veľký aparát okolo seba, spolupracovníkov, pracovníkov, zamestnancov, ale ak nemám Božiu milosť, nemám nič. To úžasné Božie milosrdenstvo totálne premenilo jeho život na ruby. Taký príbeh o milosti. Takú ilustráciu by som chcel uviesť z tej tak známej knihy, ktorú napísal francúzsky spisovateľ Victor Hugo Bedary. Myslím, že každý z vás to pozná, toto dielo, alebo videli ste možno úspešný film. A tento príbeh rozpráva vlastne príbeh muža Žana Valžána, ktorý bol za krádež chleba odsúdený na 19 rokov väzenia. A všetci dobre vieme, že väzenie nepôsobí vo veľkej miere premieňajúco, ale naopak, že vo väzení sa človek stáva ešte horší a učí sa tam veci, aby bol ešte lepší zlodej, aby ešte viac mohol krádnuť, aby mohol ešte viacej získať. A tak z tohoto chlapa, Žana Valžána, sa stal vo väzení veľmi drsný muž. obávaný muž. Všetci sa ho báli. A keď bol po tých 19 rokoch prepustený z väzenia, tak ako trestanec si ťažko hľadal miesto, kde by mohol prenocovať a mať nejaký úkryt pred zlým počasím. Nakoniec ho prijal k sebe jeden katolický biskup a Jean Valjean. Samozrejme v noci nespal, ale keď biskup a jeho sestra zaspali, tak viete, čo urobili. Ukradol mu strieborný príbor a vytratil sa preč. Utiekol aj s tým. Využil príležitosť. To, čo mohol urobiť ľudský, tak to urobil. Dnes to ľudia bežne robia stále, v tom pokračujú. Ak má niekto príležitosť sa nabaliť, tak sa nabalí a čo najviacej. A s tým ukradnutým striebrom ho ale samozrejme chytili policajti, lebo videli žobráka, videli úbohého človeka a zrazu takýto majetok má, tak to nemohol k tomu prísť legálne. Kradol ho, sa priznal, že má to od katolického biskupa a tak vlastne policajti ho priviedli k tomuto biskupovi, aby mu teda odovzdali, ukázali, teda sme dobrí policajti, slúžime, pomáhame a vraciame to, čo ukradol. Tam sa to v rodine stalo nedávno, že mi zazvonil raz ráno do poludnia teda jeden policajt, nejaký kapitán Krištúfek a pýta sa, neukradol vám niekto niečo? Nie, neviem. No, nikto vám nehlásil, že nezmizol vám tu niekde bicykel? Neviem o tom. No, potom zavolal jedného mládenca, no poď ukázať, odkiaľ si ho zobral. Tak ukázal, že kde. Otvorili sme dvere a zistili sme, že Aničkin bicykel ukradol. Nie sme to my zistili, polícia to už mala, polícia už vedela, išlo o známu firmu a to podobne. Ten biskup, keď ani nevedel, že mu to niekto ukradol a prichádzajú policajti s tým spútaným väzňom a on reagoval veľmi zvláštne. Ja som tak nereagoval. Tento biskup reagoval veľmi zvláštne, prekvapil nielen toho zlodeja Jeana Valjeana, ale prekvapil aj tých policajtov, keď hovorí, to ste vy? To som rád, že ste prišli, že ste sa vrátili. Zabudli ste si tu ešte tie strieborné svietniky, ktoré som vám dal. A nielen tie príbory, ale tie svietniky, to je vaše, to som vám ja dal. Jean Valjean neveril svojim očiam, ušiam, keď láskavý biskup vysvetľoval tým policajtom, že on nie je zlodej a že on mu to naozaj dal ako dar. A keď tí policajti potom odišli, tak ten biskup hovorí Jeanovi Valjeanovi, tým, že dával mu tie strieborné svietniky a hovorí, nikdy nezabudnite, čo ste mi slúbili, že peniaze za striebro použijete na to, aby ste sa stal čestným človekom. Spisovateľ Viktor Hugo ukazuje na silu biskupovho činu, ktorý jednal s tým kriminálnikom Kristovsky. Nie podľa pravidel za spravodlivosti. Podľa pravidel spravodlivosti si zaslúžil trest. Ale on jednal tak, ako jednal Kristus. Nečakané stretnutie s tým nezaslúženým odpustením a obdarovaním úplne rozstavilo tú Valjeanovú tvrdosť, zrušilo všetky jeho obranné mechanizmy, ktoré on mal a on sa stal novým človekom. Pod vplyvom milosti, ľudskej milosti, sa stal novým človekom a on sa rozhodol pomáhať ľuďom, ktorí sú v núdzi. Božia milosť, ktorá nám bola preukázaná, ktorá nám bola daná, je ešte väčšia ako tá ľudská milosť, ktorú my vieme dať. To veľkorysé odpustenie bez pokánia a milosť v ňom, v tom Žanovi Valžanovi, vytvorilo priestor k premene a k hľadaniu nového života. A ten nový život aj tam naozaj prišiel. To je taký literárny obraz vplyvu milosti, vplyvu toho, čo to znamená, keď inému človeku odpustíme. Čo to znamená naozajstné hlboké odpustenie. No, aby sme boli v Biblii, tak Biblia hovorí veľmi podobný príbeh, ako bol Jean Valjean, a hovorí skutočný príbeh Saula, ktorý ako veriaci Žid, dobrý Žid, spravodlivý Žid, viedol usporiadaný život a v tej horlivosti, ktorú on mal, tak sa dal do služieb židovskej rady v Jeruzaleme a pomáhal likvidovať kresťanov. Všetkých tých, ktorí sa hlásili ku Kristovi. Všetkých tých, ktorí sa búrili proti židovskému zákonu a ktorí zrazu prichádzajú s nejakým novým učením, s niečím, čo tu naštrbilo to židovské učenie, tak on v tej snahe o čistotu, o spravodlivosť, o Božie veci, tak išiel a týchto kresťanov zatváral, likvidoval a pritom si naivne myslel, že slúži Pánu Bohu. Naivne si myslel, že je tu Boh, pre ktorého ja toto robím. Mal na to papier, pečiatku, bumažku, skrátka všetko sa zdalo, že je v poriadku, až kým na tej jednej svojej výprave do Damašku nemal ten zážitok s tým, ako Boh ho zastavil a povedal mu, daj si pozor, nebúr sa proti mne. Daj si veľký pozor na to, čo robíš. To ostré svetlo bolo tak silné, že spadol z konia, počúva tie slova, počuje svoje meno, počuje veľké varovanie. A ten niekto, kto ho tam zastavil, kto sa mu postavil do cesty, sa predstavil ako ja som Ježiš. Ja som Kristus. Ja som ten, ktorého ty prenasleduješ. Daj si pozor. Nepracuj proti mne. Nepracuj proti Pánu Bohu. Čo sa udialo v tom príbehu? Nastala radikálna zmena. Úplný, totálny obrat v jeho živote a on z toho, ktorý prenasledoval veriacich ľudí, ktorý prenasledoval kresťanov, sa vďaka Božej milosti stal Ježišov učeník, Ježišov služobník. Z tohoto Saula sa stáva Pavol. To je prvé stretnutie s Božou milosťou a začiatok nového života. Čo mohol Pán Ježiš urobiť? Aké mal Pán Ježiš možnosti, akým spôsobom sa vysporiadať s týmto Saulom? Stačilo toto urobiť a Saul padne mŕtvy na zem. Môže to Pán Boh urobiť? Môže. Stačilo takto urobiť a Saul padne ochrnutý a bude na vozíčku celý svoj ďalší život. A lebo keby bol mŕtvý, tak sa veľmi rýchle s ním vysporiada, ale ak ostane postihnutý, tak roky a roky ho bude trápiť jeho svedomie. Čo zlé som ja to urobil. Ale Pán Boh ho žiadnym spôsobom nepotrestal, Dokonca mu ani nepovedal, že potrebuje najskôr odčiniť tie svoje zlé skutky, aby mohol začať znovu, ale Ježiš prichádza, odpúšťa mu to a hovorí, dávaj si pozor, čo robíš, lebo proti mne sa nemôžeš búriť, proti mne nemôžeš ísť. A Saul doteraz poznal len nemilosrdný zákon. Zákon, ktorý sa snažil dodržať. A všetci Židia sa snažili zákon nielen dodržať, ale ho ešte aj prekračovať, aby viac ho dodržali, aby to nebolo na 100%, ale aspoň 150, 160, 180. To bola tvrdosť tohoto zákona a Pavol vie, že ten nemilosrdný zákon ho vlastne zviazal, opantal a on sa nedostal k tomu, čo mal robiť. A tak Pavol nám pripomína, nám veriacim, kresťanom, milosť je zachraňujúca a hnacia sila kresťanovho života. Bez Božej nekonečnej a bezpodmienečnej milosti by sa ani v Pavlovom, ani v tom živote Žana Valžana, ale ani v mojom, ani v tvojom živote nič nezmenilo. Bratia, sestry, nezabúdajme na to, čo je to Božia milosť. Tieto veľkonočné sviatky nám to veľmi dobre pripomínajú, to, keď Pán Ježiš musel byť zradený, musel byť opustený, bol oplúvaný, bol mučený, zomrel, ale aj vstal z mŕtvych, slávne vstal z mŕtvych, premohol smrť. A to všetko preto, aby z milosti nám, tu, ktorý sme, daroval večný život. Moc Božej milosti a lásky. Ten, kto je zasiahnutý Božou milosťou, ten, kto je zasiahnutý Božou láskou, už nechce sa správať tak, ako predtým. Tak, ako Pavol, alebo ten Jean Valjean, už chce žiť podľa Božieho slova, podľa Božích pravidiel, podľa tých duchovných pravidiel, ktoré nám Pán Boh dáva. A tak, ako si to Pán Ježiš želá, aby Božia milosť, Božie odpustenie zasiahli našu bytosť. Premenili nás. O tom je Veľká noc. O tom sú aj tieto sviatky. Nielen o riskoch a šaláte a iných veciach, ale o tom, že Boh nám odpustil naše hriechy. Všetky mne odpustil. Pán Boh zahladil moju minulosť. Už nepozerá na to, čo som urobil zlé. Robí niečo nové v mojom aj v tvojom vnútri. A v spoločenstve Kristovej cirkvi takto premenených ľudí Pán Boh skrze svoju milosť chce vládnuť v našich životoch, v životoch nás všetkých veriacich a v prostredí Božej milosti. Všetky tie tvrdé srdcia sú zlomené a meknú, pretože nie je tam miesto pre prísne tvrdé zákonníctvo. Tam, kde je Božia milosť, tá naozajstná Božia milosť, o ktorej sme čítali aj v úvode, tam nie je žiadne zákonníctvo, tam nie je žiadne záslužníctvo. V prostredí Božej milosti sa ľudia navzájom prijímajú, láskavo sa prijímajú, bez podmienok, bez nejakých predsudkov. Tak ako ten biskup prijal toho Valžana, tak ako Pán Ježiš prijal toho Saula. A my by sme, tu som dva príklady vypichol, my by sme takých príkladov mohli vidieť stovky, tisíce, v konečnom dôsledku aj naše životy svedčia o tom, že Božia milosť v nás sa naozaj zjavila ako nádherná, krásna a dokonalá. A v tom prostredí Božej milosti, v ktorej žijeme, Božej lásky, sa všetci cítia dobre. cítia, že sú prijatí, cítia, že sú milovaní, takí, akí sú. Nie na základe predpokladov, aký by sme mali byť, ale taký, aký som. Takého mňa ľudia prijímajú, takého ma ľudia naozaj berú. A v takomto prostredí ľudia môžu prežívať aj uzdravenie z tých svojich traum, ktoré mali a do ktorých sa dostali. Všetky tie zranenia, ktoré v svojom živote, ktoré v minulosti mali, všetko zlo, ktoré sme urobili v minulosti, môže byť naozaj zastavené skrze Božiu milosť, skrze Božiu lásku. Láska, láskavosť a dobrota od Boha pôsobia na ľudské srdcia ako balzám. Nie je nič upokojujúcejšie a uzdravujúcejšie ako práve Božia láska, ktorá nás povzbudzuje, ktorá nás posilňuje. A to nie je niečo také že preduchovnelé, alebo to je niečo také veľmi nejaké mystické, alebo nejaké imaginárne, alebo niečo veľmi vzdialené. Ale Božia láska je zjavená na kríži. O tom boli aj tieto sviatky, že Pán Boh tú svoju lásku pribil na kríž. A tam, kde je takéto spoločenstvo lásky, tak a spoločenstvo milosti, spoločenstvo odpúšťania, tak také spoločenstvo sa stáva aj príťažlivé pre ľudí, ktorí prežívajú toľko zranení, toľko bolesti. Keď vyjdete von a prejdete sa Michalovcami, koľko takýchto ľudí vidíte, koľko ich stretnete. Aj dnešný deň. Som presvedčený, že po takomto spoločenstve, po takom ovzduší lásky a milosti, v tej hĺbke duše vlastne všetci túžime. Túžime, aby sme takéto spoločenstvo boli, aby sme odrážali Krista, ktorý je tu, ktorý je medzi nami. Ale aká je pravda? Túžime potom, ale aká je pravda? Naše srdcia sú častokrát veľmi tvrdé a samospravodlivé. Mal som minulý týždeň jeden veľmi ťažký rozhovor. Veľmi ťažký, kde som videl človeka, ktorý je taký samospravodlivý zákonník a útočil na iného človeka. Sú to bratia, teda bratia zo zboru. Nie sú to z Prešovského zboru, hej, čiže nemusíte teraz rozmýšľať, že o kom to budem hovoriť. Hej. Tí ľudia, keď sa rozprávali a ako sa obviňovali, ako sa zraňovali a ako pristupovali jeden k druhému, tak teda hlavne ten, ktorý bol taký ten samospravodlivý zákonník, tak som si uvedomoval, že je to hrozné, keď niečo také máme v zbore a v cirkvi. A ja si uvedomujem, že to hrozí aj mne, že to vlastne hrozí každému jednému z nás. Lebo to niekde medzi nami je, to v našom vnútri také niečo bojuje, taká samospravodlivá zákonníckosť a milosť. Na jednej strane, ako by sme aj toto chceli, aj toto by sme chceli. A teraz nájsť tú rovnováhu, a to je ten zápas, ktorý vedieme a ktorý hľadáme, lebo ide nám o Božie dielo, ide nám o cirkev, o cirkev Kristovu nám ide. Keď sme už veľmi dlho v cirkvi, tak nejak tak zabudáme na tú Božiu milosť. Lebo to nám Pán Boh prejavil svoju milosť pred 50 rokmi. A už sme na to tak nejako zabudli. Ale možno je dobré ešte sa vrátiť tomu dielu od Viktora Iga Bedári. Ak poznáte ten príbeh, tak viete, že tam ešte sa vyskytuje ďalšia osoba, nejaký Javier, ktorý predstavuje zákon. A on prenasleduje Žána Valžána, nevie mu odpustiť to, čo v minulosti urobil, nevie mu odpustiť, že bol trestanec. A trestanec zostane trestancom, ten sa nemôže zmeniť. Tam nemôže prísť zmena. Neverí v to, že by on mohol. A on sa vypracoval na starostu. On bol veľa vážený človek, ktorý mnohým iným ľuďom pomáhal. Božia milosť bola taká silná, že on neostal len pri tom, že tak už dobre, už som iný, už som sa dostal niekde ďalej, ale on sa podieľa a delí sa s tým, čo on dostal. A ten Javier stále mu pripomína jeho minulosť. A stále mu pripomína, my dvaja vedľa seba nemôžeme žiť. Buď on, alebo ja. Zákon, alebo milosť. Aj v mojom vnútri je častokrát tento boj. Pri tom rozhovore, ktorý som mal, tak niekedy som bol na strane milosti, niekedy som bol na strane zákona. Niekedy som sa znovu priklonil k tomu tej milosti a niekedy znovu. Hej, že to, taký vnútorný boj som odohrával. My ako veriaci ľudia, evanjelikáli, si pripomíname tento rok 500. výročie reformácie Martina Lutera. Hlásime sa k tým reformačným zásadám a jedna z tých zásad je sola gratia, jedine milosť. To je ten objav, taký, ku ktorým sa cirkev po niekoľkých storočiach ako keby znovu vrátila. A to je takým životným krédom Ježišových učeníkov. Všetky tie výzvy evanjelia, napomínania apoštolov smerujú k tomu, aby sa človek, ktorý verí v Ježiša Krista, celým srdcom otvoril pre pôsobenie Božej milosti a dovolila, aby ho úplne premenila. Ukrižovaný a skriesený Kristus raz navždy naplnil a splnil podmienky zákona, Božieho zákona. A pred nami otvoril nový priestor, neznámy priestor pre život v Božej milosti. Božej láske, Božej slobode. Tak sme prijali milosť od Boha a nech nás táto milosť naplňa. Nech nás táto milosť vedie a to tým spôsobom, že ju budeme prejavovať iným ľuďom. Keď sa vrátim k tomu úvodu a tomu textu, tak v tom Titovi je napísané, že posledná veta, že keď už táto milosť prišla do nášho života, tak to má vyústiť do toho, že sa horlivo usilujeme o dobré skutky. Horlivo sa usilujeme o dobré skutky. Horlivo zápasíme o to, aby sme boli ako Boží ľud, oddelení tu, v tomto prostredí, a aby sme žili ten život, praktický život porozumenia a lásky. A k tomu sme povolaní, k tomu sme pozvaní. Či je to v Prešove, či je to v Michalovciach, alebo je to v Košiciach, Mareka som tu videl, v Giraltovciach, Martin tu je tiež, možno ešte z niektorých iných zborov ste tu. Kdekoľvek sme, tam to platí. Božia milosť je tá, ktorá nás zachránila. Božia milosť je tá, ktorá nás priviedla k Pánovi Ježišovi Kristovi. A to vám prajem aj sebe, aj do svojho života, lebo to, veľmi to potrebujeme znovu objaviť, znovu vykopať možno to reformačné sola gratia, sola fide, sola Christos. Všetky tie reformačné zásady, ktoré sú, tak potrebujeme, aby jedine Pán Ježiš Kristus skrze svoju milosť, skrze aj vieru, ktorú nám dal, aby nás viedol k tomu, aby sme mohli žiť pre Neho a s ním. Chcem sa na záver ešte modliť, môžete ostať sedieť. Pane, drahý nebeský Otče, ďakujeme Ti za to, že si tu s nami. A ďakujeme, že nám si prejavil svoju milosť. Ani jeden z nás tu nie je taký, ktorý ju nepotreboval, ktorý je dobrý a dokonalý a žije spravodlivý život, ale všetci sme zhrešili. Všetci sme urobili veľké kopance v svojom živote. Všetci sme urobili ťažké veci, ktorými sme zranili Teba, možno aj zranili ľudí, našich rodičov, alebo naše deti, alebo priateľov, alebo ľudí aj zo zboru, z cirkvi. A ja ťa chcem veľmi prosiť o to, aby si sa zmiloval nad nami, aby si nás uzdravil, aby si tie naše tvrdé srdcia obmekčil svojou milosťou a vyslobodil nás z takého nejakého samospravodlivého zákonníctva. Nech v našich životoch, nech medzi nami, aj v našich zboroch, v našej cirkvi vládne Tvoja milosť. Nech Tvoj Svätý Duch si robí príbytok aj v našom srdci, v našom vnútri, aby sme mohli žiť na slávu Boha Otca, Syna aj Ducha Svätého. Amen.